Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Добрий вечір. Сьогодні в програмі імперія азербайджанського президента розростається. Власницею багатомільйонних активів родинного клану стала і молодша донька президента. Спеціальне розслідування «Радіо Свобода». Бюджетні скорочення по-англійськи – порятунок чи більше ускладнення для економіки?
Очікується, що бюджети деяких міністерств буде скорочено на 20-40%. Буде зменшено і бюджет на соціальну допомогу.
Резиденція для словацького прем'єра. Новий уряд не знає, що робити з дорогим і непотрібним проєктом. Про це в огляді преси.
Як повідомляє словацька преса, непомірну ціну проєкту спричинило будівництво басейну та центру релаксації в підвалі будинку.
Про це більше у «Європейській свободі» після випуску новин.
Вітаю вас, перед мікрофоном Людмила Ванник. Тимчасова заборона на експорт зернових з Росії не вплине на ринок зерна в Євросоюзі. Так вважають у Європейській комісії. Російський експорт зерна в країни Європейського Союзу складає менше мільйона тонн на рік. Про це повідомив сьогодні у Брюсселі офіційний представник Європейської комісії Фредерік Венсан. За його словами, власне внутрішнє виробництво зернових в Євросоюзі щорічно сягає 280-300 мільйонів. Тонн. Порівняння цих цифр показує, що вплив на європейський зерновий ринок російської заборони на експорт мінімальний, майже нульовий, заявив Венсан. Він також повідомив, що врожай зернових в Євросоюзі в 2008-2009 роках був відмінним, тому на складах зберігаються великі запаси зернової продукції. За його словами, резерви зерна в ЄС не викликають жодного занепокоєння. Заборону на вивезення зернових російська влада запровадила з 15 серпня у зв'язку з сильною посухою у цій країні. За останніми даними, щонайменше 23 особи отримали поранення внаслідок вибуху в місті П'ятигорську на півдні Росії. Двоє потерпілих перебувають у лікарні. І Тартас інформує, що число поранених, яких привозять до лікарні, зростає. За фактом вибуху порушена кримінальна справа за статтею «Терористичний акт, спроба вбивства та незаконне виготовлення вибухових речовин». Російські новинні агенції повідомляють, що через вибух повилітали шту міліції у пригородному районі Північної Осетії. За один співробітник міліції двоє поранені. Президент США Барак Обама, як очікують, відвідає саміт США-ЄС, який відбудеться у Португалії в середині листопада. Переговори між лідерами Євросоюзу і США пройдуть одразу після зустрічі керівників країн-членів НАТО. Саміт спершу планували провести в травні в Іспанії, проте зустріч була скасована після того, як Барак Обама сказав, що не приїде. Ізраїль і Палестинська автономія досягли поворотного пункту в рішенні конфлікту мирним шляхом і збираються розглянути питання про прямі переговори. Про це повідомив сьогодні помічник генерального секретаря ООН Фернандес Таранко на засіданні Ради безпеки. Він зазначив, що для успіху цих переговорів необхідна регіональна і міжнародна підтримка. Представник ООН повідомив, що президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас провів консультації з лідерами арабських країн, а прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу зустрівся з королем Йорданії Абдулою. Президент Афганістану Хамід Карзай підписав закон, згідно з яким усі приватні охоронні підприємства повинні згорнути діяльність і залишити країну протягом 4 тижнів. Невдоволення роботою приватних охоронних підприємств посилилося останнім часом. Афганці схильні звинувачувати працівників охоронних фірм у зростанні насильства і перекладати на них відповідальність за загибель мирного населення. Приватні охоронні фірми стали каменем спотикання між афганським урядом та коаліції США та НАТО. Лідер молодіжної організації Шемогвірті Мелора Вачнадзе, який перебуває у в'язненні у тбіліській тюрмі, оголосив сьогодні безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів. Як повідомляє Інтерфакс, Вачнадзе був затриманий рік тому за звинуваченням у шахрайстві, коли продавав власний автомобіль. Його прихильники, однак, вважають, що вирок був винесений із політичних міркувань, оскільки Мечнадзе брав активну участь в акціях протесту опозиції в Тбілісі навесні і влітку минулого року. Представники опозиції стверджують, що зараз у в'язницях Грузії перебувають 56 політв'язнів. Грузинська влада спростовує цю інформацію. Марія?
Дякую, Людмила. Нагадаю, що у «Європейській свободі» новини підготувала і читала Людмила Ванник. Майже всі аспекти діяльності цивільної авіації в Азербайджані опинилися під контролем однієї єдиної приватної компанії. Один за одним вона перебирала фірми, створені внаслідок приватизації державної авіакомпанії «Азал». Як встановило журналістське розслідування колег із Азербайджанської служби «Радіо Свобода», за цією практично монополією значною мірою стоять дві жінки, наближені до керівництва країни. Одна з них – 21-річна донька президента Алієва. Сергій Драчук веде далі.
Чи не перша реклама, яка зустрічає прибульців до міжнародного аеропорту Баку на шляху до самого міста? Це щити з яскравими літерами SW. Ці літери від англійських слів «Silkway» – «шовковий шлях». Але такий собі «Silkway Holding», що його рекламують ці щити, не зовсім простий. Вам потрібне харчування в польоті для пасажирських літаків. До ваших послуг фірма, яка належить «Silkway Holding». Таксі до аеропорту і назад до міста. Його забезпечить компанія, що належить цьому ж холдингові. Технічне обслуговування авіапарку державної авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» або ж «Азал». Обслуговування пасажирів, продаж авіаквитків, аеропортівські крамниці «Дюті-фрі». Усе це і багато чого іншого, хоч якось пов'язаного з авіацією, забезпечують фірми, що мають одне спільне. Всі вони є власністю «Silkway Holding». Цей холдинг, поглинувши більшу частину колишньої державної авіакомпанії Азербайджану, нині в державній власності лишилась її частина, що займається, власне, польотами, розрісся настільки, що має вже й власний банк, у результаті приватизації банківської структури, що належала колишньому велетневі азербайджанських авіаліній. Фінансовий експерт із Азербайджану Анар Ханбейли звертає увагу, що зазвичай приватизацію державної власності проводять через Держкомітет із приватизації, через певні процедури з оголошенням тендеру, самим конкурсом і визначенням переможця. Жодної з цих процедур не було здійснено. Коли приватизовували цей банк, їх цілковито оминули, наголошує експерт. І дивна річ – імена, прізвища, дати народження й адреси двох нових засновниць приватизованого банку – Арзу Алієвої і Заріфи Гамзаєвої, як встановили кореспонденти Радіо Свобода, цілком збігаються з даними доньки президента Азербайджану Ільгама Алієва і дружини нинішнього президента державного концерну «Азал» Джагангіра Аскерова. Закони Азербайджану забороняють публічним особам мати власний бізнес, але таке обмеження не стосується членів їхніх родин. Прес-секретар президента країни підтвердив Радіо Свобода, що донька Ільгама Алієва дійсно є акціонером банку. За його словами, вона, як повнолітній громадянин Азербайджану, має на це повне право. Щоправда, нема пояснень, де Алієва, який щойно 21 рік, взяла в перерахунку понад 13,5 мільйонів доларів на придбання своєї частки. І ще один момент азербайджанських законів – заборона на кумівство. За нього державним урядовцям теоретично загрожує до 12 років ув'язнення. Але, як виглядає з численних прикладів, серед яких нині згаданий лише один із багатьох, це не стосується тих, хто в Азербайджані при владі чи наближений до неї. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Рекордні бюджетні скорочення у Британії, на думку уряду, мають оздоровити економіку. Критики переконані, що вони лише заженуть її до спаду. Більше про суперечку довкола майбутнього економічного курсу Великої Британії розповідає наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко.
Видатки у громадському секторі Британії буде переорієнтовано так, аби забезпечити економічне зростання. Заходи зі скорочення дефіциту бюджету не зашкодять цьому. Про це заявив сьогодні у програмній промові міністр фінансів Джордж Осборн. Проте чільні фахівці скептичні щодо цих заяв і вважають цілком можливим повернення країни до стану рецесії. Виступаючи перед провідними аналітиками лондонського Сіті, міністр фінансів Джордж Осборн намагався намалювати картину того, як виглядатимуть британські громадські служби після запланованого на осінь радикального перегляду видатків. Очікується, що бюджети деяких міністерств буде скорочено на 20-40%, буде зменшено і бюджет на соціальну допомогу. Осборн пояснює ці заходи потребою скоротити величезний дефіцит бюджету країни, що становить 11% ВВП або 155 мільярдів фунтів, це приблизно 230 мільярдів доларів. Завдяки скороченню видатків уряд хоче довести цей дефіцит до нуля протягом 5 років. Одначе постійні розмови уряду про скорочення видатків, заощадження, потребу затягати пасок тощо починає чинити тиск на громадські настрої і викликати усе більше невдоволення новим урядом. Фахівці вважають, що сьогоднішня промова Осборна була розрахована на те, щоб подати позитивний імідж планованих заощаджень, а також у чергове покласти провину за нинішній стан речей на попередній лейбористський уряд. Виправдовуючи скорочення видатків, Осборн заявив, що йдеться не про те, скільки саме видає уряд, а про ефективність використання коштів, які видаються. За його словами, нова урядова команда формує економіку майбутнього шляхом просування порядку денного, який забезпечить економічне зростання. Уряд збирається нещадно боротися із марнотратством, неефективністю і бюрократією у владних структурах, і до цієї справи може навіть залучити незалежних експертів. За словами міністра, заходи уряду дозволять створити більш справедливе і прогресивне суспільство, але при цьому найважливіші соціальні служби буде захищено, наголосив Осборн.
У перегляді видатків ми керуємося рішенням захистити бюджет Національної служби охорони здоров'я, громадської служби, від якої залежить багато вразливих людей у нашому суспільстві. І ми чи не єдині у світі, хто захищає наш бюджет у ділянці міжнародного розвитку, аби і далі допомагати найбільш знедоленим людям у світі, а не лише в нашій країні.
Лише напередодні Алан Бад, керівник органу нагляду за політикою уряду у ділянці податків і видатків, що залишає свою посаду, заявив, він не має певності, що на Британію не чекає нова велика рецесія унаслідок урядових заходів заощадження. Адже економіка країни нині лише одужує від найбільшої кризи із часу Другої світової війни. Багато фахівців також кажуть, що плани консервативно-ліберального уряду щодо радикального скорочення видатків становлять величезний ризик для британської економіки. Найновіші статистичні дані засвідчили, що інфляція у країні зростає швидшими темпами, ніж заробки людей. Також люди видають усе менше грошей. Щойно переглянуто у бік зменшення і прогноз економічного зростання. Міністр фінансів тіньового кабінету лейбористської партії Алістер Дарлінг зазначив, що нема нічого справедливого або прогресивного у бюджеті, який не сильніше вражає найменш забезпечені прошарки суспільства. Експерти кажуть, що проблемою для Осборна є те, що якими б гарними словами він не пояснював свої дії щодо скорочення видатків, ті люди, що на собі зазнають ці скорочення у вигляді замороженої платні, втрати роботи, зменшення соціальної допомоги, навряд чи матимуть те саме уявлення про справедливість, що й уряд. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Що може стояти за візитом лідера Молдови до Грузії? Над цим питанням розмірковує російська преса. Чеські газети зацікавилися політичним скандалом у сусідній Словаччині, де з'ясували, що колишній прем'єр за державний кошт займався багатомільйонною реконструкцією своєї резиденції. А британська преса знайомить своїх читачів із витівками одного російського олігарха, який наказав обвінчатися всім своїм працівникам, бо інакше він вижене їх з роботи. Європейську пресу гортав Зиновій Фрис.
Лідери Молдови і Грузії вирішили вдихнути нове життя в ГУАМ, організацію, що об'єднує Грузію, Україну, Азербайджан та Молдову, і яку Москва вважає антиросійською. Про це пише сьогодні російська газета «Комерсант», коментуючи візит виконуючого обов'язки президента Молдови Міхая Гімпу до Тбілісі. Газета не виключає, що незабаром запрошення приєднатися до цієї організації може отримати президент Білорусі Олександр Лукашенко, який потрапив у немилість Москви. Хоча кореспонденти «Комерсанту» і зауважують, що жодного документу під час цього візиту не було підписано, їх непокоїть сам факт зустрічі антиросійських політиків. Адже вони, на думку аналітиків, яких цитує російська газета, замислили створити причорноморську дугу, що мала б мінімізувати вплив Росії в регіоні. Щоправда, у владних коридорах Москви не дуже переймаються такою небезпекою, бо, за словами представника російського міністерства закордонних справ, з цієї організації фактично випала Україна, яка під керівництвом Віктора Януковича зблизилася з Москвою і не демонструє бажання надавати цьому альянсу політичну підтримку. Чеська газета «Лідове новіни» розповідає своїм читачам про те, що новий словацький уряд нині не знає, як повернути гроші до державного бюджету, витрачені на реконструкцію фешенебельної вілли. Будинок колишньої ангольської амбасади у Братиславі, неподалік братиславського уряду, колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо відремонтував за 120 мільйонів євро. Як повідомляє словацька преса, непомірну ціну проекту спричинило будівництво басейну та центру релаксації в підвалі будинку. Роберт Фіцо планував переселитися до нової резиденції восени, але на перешкоді став прихід нової владної команди в результаті виборів. Нова влада отримала не лише проблему з тим, як повернути гроші, витрачені на небувало дорогу реконструкцію, а й дізналася про цікаві подробиці планів попереднього прем'єра. Як з'ясувалося, пишуть «Лідове новини», попередній прем'єр планував розплатитися з акціонерною компанією, яка здійснювала будівництво, губернаторським палацом, який є культурною пам'яткою. Нова прем'єр-міністр Словаччини Івета Радічова назвала цей намір абсурдним і варварським. Британська газета Daily Telegraph повідомляє про російського олігарха, який наказав своїм робітникам взяти церковний шлюб, бо інакше він вижене їх з роботи. Василь Бойко Великий видав наказ 6500 своїх робітників обвінчатися, якщо вони ще цього не зробили. В іншому випадку вони будуть звільнені до 14 жовтня, Дня Покрови Богородиці. Також олігарх заборонив своїм працівникам робити аборти, бо він не хоче працювати з вбивцями. Олігарх, чий головний бізнес полягає в сільському господарстві, вважає, що нинішня спека та посуха є покаранням за гріх. Володимир Бойко, який додав приставку «великий» після свого короткого перебування в тюрмі, говорить, що він там віднайшов Бога. Тепер своїми радикальними заходами він намагається навернути до Бога і інших. При цьому олігарх відкидає попередження російських урядовців, що він діє всупереч трудовому законодавству. Це приватна компанія, і люди повинні діяти згідно з правилами, цитує російського олігарха британська газета.
Щоденний огляд преси, європейської преси ви знайдете на сайті radiosvoboda.org. А далі у європейській програмі ми будемо говорити про таке, як пройде День Незалежності України у Брюсселі.
Цього року пісячі хлопчик одягне костюм козака. Я дуже радий, що на акції буде присутній Василь Вірастюк, найсильніша людина і світу, і України.
Європейська примадонна на рідній львівській сцені. Вдома добре, але у старій Європі класику люблять більше.
Я зауважила, що на Богемі, це є одна з найулюбленіших опер взагалі, в Німеччині не дістанеш квитків. Тут сиділо 150 людей. Мені було страшенно прикро для моїх колег.
У Сербії свято трубачів об'єднало і старого, і малого, і серба, і косовара.
Там, де ми влаштувалися, є люди з Чорногорії, з Боснії, Герцеговини, з Косова. Тут є багато різних культур, і усі сидять за одним столом.
І про це далі у Європейській свободі. 19-ту річницю незалежності України святкуватимуть у Брюсселі. 24 серпня найсильніша людина планети Василь Вірастюк одягне символ європейської столиці «Манекен Піс», чи у перекладі на українську «Пісяючий хлопчик», в український національний костюм. Із такою ініціативою виступила Європейська асоціація українців за підтримки проєкту «Парк Київська Русь». Із подробицями Дарія Бунякіна.
Святкування Дня Незалежності України у столиці Європейського Союзу вже четвертий рік поспіль є заходом, спрямованим на ознайомлення європейців із Україною та формування позитивного іміджу держави на міжнародній арені. Цього року організатори вирішили підкреслити туристичні можливості України та спільно з парком «Київська Русь» запросити європейців до нашої держави, говорить президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов.
У 2008 році, зокрема, ми популяризували Україну як державу, яка прийматиме Євро-2012. Цього року ми вирішили зробити акцент на туристичному потенціалі України і запросити світових туристів відвідати Україну і подивитися наш потенціал і те, що ми будемо мати.
Запрошувати європейців відвідати Україну організатори свята планують за допомогою флаєрів із зображенням парку «Київська Русь», жовто-блакитних прапорців та кольорових кульок, які розповсюдять у Брюсселі 24 серпня. Окрім того, програма свята передбачає народні вуличні гуляння, виступи творчих колективів з Брюсселю та Антверпена, конференції організаторів та засідання українців у таверні «Манекен Піс» навпроти пам'ятника. Традиційно під час святкування Дня Незалежності України у європейській столиці пройде щорічна акція «Ukrainian Mannequin Peace» – одягнення всесвітньо відомого символу Брюсселя в український національний костюм.
Цього року пісючий хлопчик одягне костюм козака. Я дуже радий, що на акції буде присутній Василь Вірастюк, найсильніша людина і світу, і України, оскільки однією з основних цілей цієї акції було показати Україну з неполітичного боку.
Говорить Радіо Свобода президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов. Натомість Василь Вірастюк зазначив, що одягати манекен піс в український національний костюм у День Незалежності для нього велика честь.
І взагалі, я горю бажанням об'єднати всіх українців, і не тільки тих, які живуть на Україні однією ідеєю, але й тих, які, можливо, проживають в Європі, в Євросоюзі, або ж працюють і будуть присутні там на площі.
Президент Європейської асоціації українців Олексій Толкачов відзначає, що одягнувши український костюм на День Незалежності, вже декілька років поспіль манекен піс є найвідомішим українцем в Європі. До 19-ї річниці Незалежності український митець і художник Тетяна Горюшина підготувала подарунок Брюсселю – картину, що зображає символ європейської столиці в українському вбранні.
Відомий фонтан хлопчика, що пісяє, знаходиться біля центральної площі Брюсселю – Гранд Пляс.
За однією з легенд, 4 століття тому у такий спосіб один хлопчик врятував місто від пожежі. На сьогодні манекен піс має більш ніж 800 різноманітних костюмів. Традиція вдягання манекен піс була започаткована курфюстом Баварії Максиміліаном II Еммануїлом і налічує вже більше 3 століть. Україна долучилася до неї лише у 2007 році. Кригітці Жульєну, як його називають бельгійці, подарували український національний костюм, який є точною реконструкцією козацького костюма 17-18 століть. Українське вбрання зберігається в Королівському музеї Брюсселя під 791 номером. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Київ.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Випускниця Львівської музичної школи імені Соломії Крушельницької Наталя Ковальова вже 10 років виступає у європейських театрах і є провідною солісткою оперного театру Дюссельдорфа Deutsche Oper am Rhein. Вона ще і ще раз доводить існуюче твердження, як тільки митець покидає свою країну, то лише тоді стає популярним і на батьківщині, говорить львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
До Дня Незалежності примадонна Дюссельдорфської і Брюссельської опер Наталя Ковальова подарує львів'янам сольний концерт «Симфонія міста» у супроводі симфонічного оркестру «Інсоль Львів» під диригуванням диригента Дюссельдорфської опери Петра Фалька. Наталія Ковальова виконає на сцені львівської опери арії своїх улюблених партій.
Люб'ямо, 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 не р'єті каліче. І так далі. Вже всі знають, з якої це опера.
Однак успіхові української солістки на європейських сценах передувало навчання у Львівській музичній школі імені Соломії Крушельницької, Львівській консерваторії, Вроцлавській музичній академії, Дрезденському інституті музики. Нині сопрано Наталія Ковальова є титулованою і визнаною у Європі солісткою. Її знають, шанують, їй надсилають квіти і просять автограф.
Якщо щиро здавати себе публіці, публіка буде тебе любити. Треба любити публіку, потрібно дивитись людям в очі, особливо на концертах. Я тебе люблю. Я вас всіх люблю.
Коли вперше оперна співачка потрапила в Німеччину, там її вразила велика кількість музичних театрів, чи не в кожному містечку, де на високому рівні розвинене оперне мистецтво і пошановане. Наталія Ковальова комфортно почувається за кордоном. Таких умов праці на батьківщині у неї не буде.
Оперний ринок концентрується в Німеччині, в Австрії, в Швейцарії. Тому мені здається, оскільки це дійсно мекка опери зараз на даний час, для мене просто є важливо. Я завжди шуткую з моїми друзями. Я кажу, в мене є моя рідна батьківщина, це Україна, і в мене є економічна батьківщина, це є моя рідна Німеччина.
Але оперного глядача потрібно виховувати змалку.
І я потрапила на богему, співала моя колега, і я зауважила, що на богемі це є одна з найулюбленіших опер взагалі в Німеччині. Німеччині не дістанеш квитків. Тут сиділо 150 людей. Мені було страшенно прикро для моїх колег.
Оперна співачка готова приїжджати у Львів і привозити сюди своїх знаменитих друзів, давати великі концерти класичної музики, щоб навчити українців любити оперне мистецтво, так як його люблять і шанують європейці. And the cotton's eye. Oh, your daddy's rich, and ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Так, в мене сьогодні репетиція вечірка.
Говорить в інтерв'ю Радіо Свобода солістка Дюссельдорфської опери Наталя Ковальова, а з нею говорила Галина Терещук. У містечку Гуче, що у центральній Сербії, у 2 годинах їзди від Белграда, проходить 50-й випуск фестивалю трубачів. Організатори заявляють, що упродовж тижня від минулої суботи до наступної неділі до містечка прибуде 500 000 туристів з країни та з-за кордону. А більше про свято музики знає Михайло Рамич.
Півстоліття тому з ініціативи видатного поета та дослідника народної творчості Бранка Вера Дючевича в Гучі вперше провели фестиваль, на якому обирали кращого трубача регіону Драгачево. Згодом фестиваль став національним. Музикознавці дбали про те, щоби учасники виконували лише джерельну народну музику без будь-яких модних примішок. Таким чином вони зберегли високий музичний рівень фестивалю. Ті оркестри, які подолали всі бар'єри і взяли участь в фінальному вечорі, ставали славетними на всю Сербію. Більшість трубачів за національністю – роми. Отож, неважко припустити, який настрій панує в Гучі. Крім тих, що змагаються, до містечка прибувають ще десятки оркестрів, котрі грають в ресторанах під наметами, що розташовані обабіч центральної вулиці та всюди, де знайшлося вільне місце. В минулому фестиваль приваблював лише сербів. Останнім часом до Гучі прибувають туристи з країн регіону, але й з Великобританії, Франції, Німеччини. Прибувають і численні серби з діаспори, які не жаліють доларів, аби лише показати своїм там у Сполучених Штатах чи в Австралії, як вони веселилися у батьківщині. Один з них каже трохи підхмеленою сербською мовою.
Я приїхав, щоб побачити, як наш народ веселиться, яка тут музика. Знаю, що тут є смачна їжа, добрі напої, добрі дівчата. В Гуші є щось спеціальне. Цього не можна бачити, це можна лише відчути.
Сам можеш то досечеш.
Цього року фестиваль став міжнародним. Щоправда, закордонні трубачі змагаються між собою, а не із сербськими ромами, недосяжними майстрами імпровізації. Прибувають також закордонні журналісти, щоби повідомляти про небачені кількаденні гуляння. Тут можна бачити, між іншим, як танцюють на столі, як тисячі людей сплять на траві під відкритим небом, як над вогнями крутяться сотні рожнів з поросятами та ягнятами. А щодо цін, то пиво можна випити за 150 динарів. Це майже 2 долари. За кілограм популярної поросятини треба дати 12 доларів, за кілограм ще популярнішої ягнятини – 18 доларів. А основним спеціалітетом Гучі є так звана весільна капуста, зварена у великих казанах. Одна порція коштує лише 3 долари. Тут 2, там 3, там 7. Це туризм. А криза? Неофіційним гаслом ювілейного фестивалю став вислів «Трубою проти кризи». Пропонуємо послухати, що про фестиваль каже ще один турист.
Там, де ми влаштувалися, є люди з Чорногорії, з Боснії, Герцеговини, з Косова. Тут є багато різних культур, і усі сидять за одним столом. Дуже приємно бачити всіх цих людей разом, бачити, що вони живуть разом, що вони спілкуються. Це дуже добре.
Святкування в Гучі відкрив міністр інфраструктури Мілутін Мрконіч, котрий привселюдно закликав президента Бориса Тадича обов'язково прибути до наразі найвеселішого кутка країни. На відміну від згаданого міністра-популіста, глава держави не є богемом і ухиляється від чарочки. Все таки оглядачі припускають, що упродовж наступних вихідних побачать його там, куди цього тижня ведуть усі сербські і балканські шляхи. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ось так веселяться у Сербії, і на цій веселій ноті я, Марія Щур, попрощаюся з вами. Ви слухали «Європейську свободу». На все добре.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Новини «Радіо Свобода».
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Сьогодні в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області почався Сорочинський ярмарок, який працюватиме до 22 серпня. Офіційне відкриття ярмарку заплановане на 11 годину завтрашнього дня. Тоді ж ярмарок відвідає президент Віктор Янукович. На Сорочинському ярмарку планують встановити рекорд України за кількістю звареного борщу. Охороняти порядок під час проведення Сорочинського ярмарку буде більш як 500 міліціонерів. Президент США Барак Обама, як очікують, відвідає саміт США-ЄС, який відбудеться у Португалії в середині листопада. Переговори між лідерами Євросоюзу і США пройдуть одразу після зустрічі керівників країн-членів НАТО, повідомив сьогодні Білий Дім. Президент Обама візьме участь в саміті разом з лідерами Європейського Союзу, президентом ЄС Германом Ван Ромпеєм і головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баросо, мовиться в заяві Білого Дому. Наші економічні відносини є життєво важливими для загального добробуту, і ми віддані співробітництву з метою сприяння сталому зростанню наших економік. Ми єдині в наших спільних зусиллях, спрямованих на захист наших людей і забезпечення глобальної безпеки через боротьбу з тероризмом та запобіганню розповсюдження зброї масового знищення, мовиться у заяві Білого Дому. У цій же заяві стверджується, що Обама з нетерпінням чекає можливості знову зустрітися з партнерами по ЄС. За останніми даними, щонайменше 23 особи отримали поранення внаслідок вибуху в місті П'ятигорську на півдні Росії. Двоє потерпілих перебувають у лікарні. І Тартас інформує, що число поранених, яких привозять до лікарні, зростає. За фактом вибуху порушена кримінальна справа за статтею «Терористичний акт, спроба вбивства та незаконне виготовлення вибухових речовин». Всесвітньо відомий нью-йоркський театр «Метрополітен Опера» встановив рекорд, продавши 24 тисячі квитків на вистави нового сезону за 2 мільярди 6 мільйонів доларів. Це на 100 тисяч доларів більше, ніж у день відкриття театрального сезону минулого року. Сезон тривалістю 33 тижні відкриється 27 вересня прем'єрою опери Ріхарда Вагнера «Золото Рейну» у постановці знаменитого канадського режисера Робера Лепажа. Диригувати прем'єрною виставою буде Джеймс Левайн. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні усім. Добрий вечір. Сьогодні вівторок, 17 серпня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Міністр аграрної політики України пропонує обмежити експорт зерна. Опозиція має застереження.
Україна найменше постраждала з усіх країн, які займаються зерновим господарством.
У Багдаді десятки людей загинуло внаслідок вибуху смертника. Що ж діється в Іраку?
Ключовою проблемою є те, що має бути сформований не просто уряд, а має бути сформований абсолютно легітимний з точки зору законодавства уряд, який міг би нести відповідальність за те, що відбувається в країні.
Штам холери, який виявили в Запоріжжі, виявився нетоксичним.
Збудник холери в неактивному стані, він висяк. У подимищах є. Він просто не патогенний для людини, він просто в воді знаходиться.
І подробиці про це на початку нашого випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Уряд України має намір обмежити експорт зерна. Про це сьогодні у Києві повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк на нараді з аграріями. За словами урядовця, завтра Кабмін збирається запровадити квоту на експорт зернових, щоб забезпечити продовольчу безпеку держави. Між тим, опозиція вважає, що значне обмеження експорту зможе створити для аграріїв серйозні проблеми. Крім того, експерти попереджають, що через квотування Україну може оштрафувати Світова організація торгівлі. З подробицями кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
За словами міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка, завтра Кабінет міністрів розглядатиме питання про обсяги квот. Попередня урядова пропозиція – встановити квоту на вивіз 3,5 мільйонів тонн зерна до кінця року. За допомогою таких заходів уряд хоче не допустити зростання цін на зерно на внутрішньому ринку і створити державний запас. У Кабміні до ідеї запровадження квот ставляться неоднозначно. Раніше віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко висловлювався проти такого кроку. Колишній віце-прем'єр з аграрних питань, міністр аграрної політики в опозиційному уряді лідер фракції БЮТ Іван Кириленко вважає, що експортна квота могла би бути значно більшою.
Ми зберемо в цьому році, по різним оцінкам, як засуха ця продовжиться довго ще, від 38 до 42 мільйонів тонн. Україна найменше постраждала з усіх країн, які займаються зерновим господарством. Потреба України на все про все 22-25 мільйонів тонн. На інше дати на вільний продаж. Робиться це квотами. Дай Бог, щоб вони були прозорі, щоб квоти отримали не якісь наближені структури, а до всіх був однаковий підхід.
На думку Івана Кириленка, зростання цін на зерно, а отже і на хліб та інші продукти, які залежать від зернової галузі, повністю уникнути не вдасться.
В собівартості хліба зерно займає 60%. Ви порахуйте, якщо вдвічі дорожче зерно.
Тим часом Держмитком звинуватив експортерів у завищенні параметрів якості зерна для збільшення обсягу відшкодування податку на додану вартість. На думку Івана Кириленка, митники в цій ситуації праві, але лишень формально.
Це зерно якесь під комбайна, воно фуражне, як правило, бо воно ще не дозріло, воно зріває, поки до порту, поки до елеватора, поки на кораблі, поки до споживача доходить, воно вже того класу, який називається продовольчим. Кого тут звинувачувати?
Між тим, обмеження експорту зерна може створити проблеми у відносинах між Україною та Світовою організацією торгівлі. Адже вступаючи до цієї організації, Україна взяла на себе зобов'язання всі обмеження встановлювати відповідно до вимог СОТ. Крім того, існує ризик, що інші держави-члени СОТ, які постраждають від заборон, можуть вимагати не тільки скасування обмежень, але й грошової компенсації від України. За словами директора Інституту економічних досліджень Ігоря Бураковського, успішність переговорів із СОТ з цього питання залежить від цілої низки факторів.
Якщо відповідним чином ці квоти будуть пояснені Світовій організації торгівлі, якщо ці обмеження будуть запроваджені на чіткий і конкретний визначений термін, якщо механізм розподілу квот буде досить прозорим, зрозумілим, а не фаворитиським, як це дуже часто буває в Україні, то за таких умов, в принципі, Світова організація торгівлі може прийняти аргументи України на користь необхідності обмеження експорту.
Як стало відомо Радіо Свобода з добре поінформованих джерел, сьогодні переговори між урядом, аграріями та зернеторговими компаніями проходили надзвичайно складно. Та все ж в зернотрейдерів є надія, що до завтрашнього дня квота на експорт зерна може значно вирости. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні у Багдаді знову пролилася кров. Внаслідок нападу смертника біля військового призовного центру загинули щонайменше 39 осіб. За іншими теж офіційними даними, кількість смертей становить 50, ще понад 100 людей поранено. Оглядачі вважають, черговий спалах насильства значною мірою пов'язаний із неспроможністю політичних сил домовитися про формування нового уряду. Який же вихід із ситуації? Про це Зиною Фрис.
Останній теракт смертника у Багдаді – найбільший за останні тижні. На думку експертів, цей напад, крім іншого, зайвий раз нагадує про складну внутрішньополітичну ситуацію в Іраку. Там і через півроку після парламентських виборів переможцям виборів не вдається сформувати уряд. За словами директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семеволоса.
Ключовою проблемою є те, що має бути сформований не просто уряд, а має бути сформований абсолютно легітимний, з точки зору законодавства, уряд, який міг би нести відповідальність за те, що відбувається в країні. І, власне, цим і виникають сьогодні ключові проблеми.
Оглядач Радіо Свобода Ірина Лагуніна каже, що через півроку після парламентських виборів з'ясувалося, що політична боротьба як така, боротьба зріла, осмислена, в Іраку відсутня. За її словами, складні міжконфесійні взаємини, які зараз переходять із стадії збройного конфлікту в стадію політичного тертя і можливих політичних домовленостей, є і причиною конфлікту, і свідченням слабкості нинішньої іракської влади.
Ці
взаємини пережили таку жахливу фазу громадянської війни з 2006 до фактично 2009 року, що, звичайно, очікувати від них зрілості і можливості йти на компроміси, на розуміння іншої сторони, зараз доволі складно. Але саме це не дає сформувати в Іраку хоч якісь діючі інститути влади. Нинішнім безвладдям, яке затягнулося вже на півроку, користуються, звичайно, екстремістські групи. Саме тому зараз пішла нова хвиля насильства і нова хвиля терактів самогубців, в тому числі.
Чи можливий вихід із нинішнього глухого кута, коли практично переговори про створення коаліційного уряду заблоковані? На думку Ірини Лагуніної,
думаю, що, відверто кажучи, Сполученим Штатам зараз доведеться трохи переглянути ступінь своєї участі. І мова йде не стільки про військову допомогу, як це було ще 2 роки тому, а мова йде про здатність США, і не тільки США, а й міжнародної спільноти, і коаліції, і ООН, втрутитися і посадити цих людей за стіл, щоб вони досягли бодай якоїсь згоди, хоча б на найвищих поверхах державної влади. Бо без цього цілком може повторити 2006 рік.
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Симоволос каже, що можна було б повторити ситуацію, яка свого часу була апробована в Ізраїлі. Там півтерміну правив представник лівого блоку, а півтерміну представник правого блоку. Зеновій Фріс, Радіо Свобода.
Санітарно-епідеміологічна служба Запоріжжя сьогодні зняла заборону на купання в Дніпрі в центрі міста. Холерний вібріон, який там виявили раніше, виявився нетоксичним. Водночас інфекціоністи радять українцям не зловживати купанням в українських водоймищах. З подробицями Анастасія Здорікова.
Головний санітарний лікар Запоріжжя Володимир Хомутов повідомив, що штам холери, який 14 серпня виявили в кількох місцях відпочинку городян, не може спровокувати спалаху холери в місті. Такими є результати аналізу, проведеного в українській протичумній станції у Сімферополі. Відкрито центральний пляж Запоріжжя, але закритими залишаються пляжі в районі Дніпрогесу і Великого Лугу та пляж Хвиля, де раніше виявили кишкові палочки та ентерокок. Не виключено зростання кишкових захворювань і через штам холери. Навіть якщо збудник інфекції не викликає холеру, то все одно потенційно він може провокувати блювоту і понос. За словами Хомутова, якщо холерний вібріон скупчуватиметься у великій кількості у місцях масового відпочинку жителів Запоріжжя, то, як будь-яка інша умовна патогенна флора, він може викликати кишкові захворювання. Завідуючи кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету Києва Сергій Крамарів в інтерв'ю Радіо Свобода пояснює, що вірогідність такого сценарію дуже мала.
Повинна бути велика кількість цього збудника, а велика кількість у нас не знаходять. Збудник холери в неактивному стані, він весь час упадемо. Весь час виділяє збудника. Він просто не патогенний для людини, він просто в воді знаходиться.
Проте купання в українських водоймищах все одно заважають інші інфекційні хвороби, характерні для літа. Санепідемслужба української столиці повідомила про 6 випадків захворювання лептоспірозу. Фахівці вважають, що саме в Дніпрі умов для розповсюдження цієї гострої інфекційної хвороби, що нерідко вражає печінкою, нирки та м'язи, немає. Проте основну небезпеку становлять малі водоймища Києва, що знаходяться в безпосередньому контакті з переносниками хвороби, говорить Юрій Плігін, старший науковий співробітник відділу екології Інституту гідробіології НАН України.
Малі водоймища, близькість лісу та головне – це наявність водоплавних птахів та гризунів.
Екологічний стан води в Дніпрі значно погіршують синьо-зелені водорості, зазначають експерти. Під час свого цвітіння вони виділяють небезпечний алерген – поліпептид та можуть стати збудником так званої гавської хвороби, під час якої спостерігаються ознаки харчового отруєння аж до відмови нирок і печінки. Проте головний санітарний лікар Києва Анатолій Пономаренко підкреслює, що алергічні реакції можливі тільки в окремих випадках, коли в хворого спостерігається підвищена чутливість до водоростей чи водяних рослин.
Індивідуальна чутливість може надати, що купатися будуть в цьому озеру 10 людей, але 9 вийдуть і нічого, а в когось може бути тимчасові явища вигляді алергічної реакції. В випадку захворювання від того, щоб хтось наковтався такої води, у нас в місті жодного випадку немає.
Водночас фахівці рекомендують не зловживати купанням, особливо на тих пляжах, про небезпеку яких попереджає санепідемслужба. Анастасія Зорікова, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі, яким має бути новий податковий кодекс України. Сьогодні в Донецьку документ обговорювали представники 4 східних областей.
Ми не хочемо жодну пропозицію відкинути. Але якщо пропозиція буде виписана надзвичайно аргументовано, то вона обов'язково буде розглянута.
У Львові працівники машинобудівних заводів пікетували обласну адміністрацію.
Учасники протесту розповіли, що їм заборгували понад 3 мільйони гривень зарплати з 2008 року. Інвестор за 10 років не вклав нічого у розвиток підприємства.
Світовий банк пропонує допомогу Пакистану.
Ця природна катастрофа принесла величезні руйнування. Від неї потерпіли приблизно 20 мільйонів людей.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні в Донецьку представники 4 східних областей України обговорювали проект податкового кодексу, який запропонувало Міністерство фінансів. Погляди присутніх на форумі науковців і бізнесменів розділилися. Луганчанам документ сподобався. Представники Дніпропетровської області назвали його кодексом для багатих, а донеччани запропонували обговорювати і ухвалювати розділи складного і важливого кодексу окремо. Критику і пропозиції слухала кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Обговорення податкового кодексу у Донецьку йшло форсованими темпами. За 3 години встигла виступити місцева еліта, а також гості з Луганської, Запорізької і Дніпропетровської областей, здебільшого представники великого бізнесу і науковці. Місцева влада виправдовується, запросити більше простих людей на східноукраїнський форум не змогли, обмежені у часі і просторі. Натомість усім, хто найбайдужий до майбутнього податкового законодавства, радили висловлювати свою думку на інтернет-сторінці Міністерства фінансів. Міністр фінансів Федір Ярошенко обіцяв врахувати усі зауваження.
Ми не хочемо жодну пропозицію відкинути. Але якщо пропозиція буде виписана надзвичайно аргументовано, то вона обов'язково буде розглянута.
Втім, донецькі економісти скептично поставились до фізичних можливостей уряду розглянути до вересня навалу пропозицій, які надходять з регіонів, говорить науковець В'ячеслав Ляшенко.
Може,
варто розглянути ухвалення цього кодексу розділ за розділом. Взагалі-то, кодексу Росії ухвалили по розділам. Може, нам цей досвід взяти собі? Мова йде про те, щоб отримати якісний документ.
Нинішній документ не влаштовує підприємців з багатьох причин. Значно ускладить життя малих підприємств система адміністрування ПДВ, яка передбачає масове використання касових апаратів. Бізнесмени скаржаться на плутанину, яка виникає на підприємствах через необхідність вести одночасно і бухгалтерський, і податковий облік. Так само суперечливим питанням залишається спрощена система оподаткування через неможливість для малого бізнесу спланувати свої доходи на найближчі кілька років. Заплутає підприємців розділ плати за землю, який частково повторює відповідний закон і суперечить. Окрім того, бізнес вимагає посилити відповідальність контролюючих органів за їхню діяльність або бездіяльність. Якщо підприємці переймаються суто господарськими питаннями, науковці думають про майбутнє України на тлі економічної кризи. Заможні люди світу віддали половину своїх багатств на вихід з рецесії, говорить науковець з Дніпропетровська Валерій Галас.
А
чи готові багаті люди України поділитись з біднішими? Аналіз проекту податкового кодексу показує, що ні.
Основними джерелами поповнення казни у новому податковому законодавстві залишаються суб'єкти спрощеної системи – малий і середній бізнес, пояснює фахівець. Цей проєкт податкового кодексу може бути ухвалений вже восени. Так казав присутній на форумі депутат-регіонал, член Комітету з податкової та митної політики Олег Царьов. За його словами, комітет, який приймає пропозиції і зауваження до податкового кодексу, здебільшого складається з вихідців з Донецької області. Ольга Доровських, Донецьк.
Сьогодні у Львові близько 150 працівників з трьох машинобудівних підприємств регіону під стінами обласної адміністрації вимагали виплатити їм заборгованість із зарплати за два останні роки, а також відновити діяльність підприємства. Влада пообіцяла піти на зустріч робітникам. Зі Львова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Під стіни обладміністрації прийшли робітники трьох підприємств, створених на базі автонавантажувача, на яких працює понад 400 людей. Учасники протесту розповіли, що їм заборгували понад 3 мільйони гривень зарплати з 2008 року. Інвестор за 10 років не вклав нічого у розвиток підприємства. З травня автонавантажувач зупинив виробництво. Ігореві Петруху, який майже 40 років працює на автонавантажувачі, заборгували 10 тисяч гривень зарплати.
Вони прийшли, оці горе-інвестори, 2000 році. Їхня мета – треба продати землю, будови.
Автонавантажувач свідомо доводять до банкрутства, зауважили у розмові протестувальники, оскільки інвестор, на їхню думку, не хоче розвивати підприємство. 57% акцій автонавантажувача належать державі. Робітники кажуть, що іншими інвесторами є громадяни Росії, а у Львові працює їхній представник. Тим часом директор Богдан Буденкевич називає київську фірму «Укравтозапчастини».
В жовтні місяці почала запускати виробництво, планувалося випуск до 20 навантажувачів в місяць. Інвестор один і другий обіцяв відновити виробництво.
Проектувальник Ярослав Попович заперечує слова директора і переконаний, що завод можна відновити. Були замовлення, але їх ігнорують як керівники підприємства, так і інвестор.
Знята плитка, вивезене обладнання, обіцяли європейські підлоги, метал вивезений, обладнання вивезене. Якби воно вивозилося і вкладалося в реконструкцію заводу, або видавалося людям на зарплату, а то видавалося ізбраним. А решта куди дівалося, ніхто не знає.
Керівництво Львівської обладміністрації пообіцяло учасникам протесту, що до 1 вересня підприємство відновить роботу. Їм виплатять щонайменше по 2 тисячі гривень кожному, а до 31 жовтня, тобто до місцевих виборів, погасять усю заборгованість із зарплати. Начальник головного управління промисловості Львівської обладміністрації Олег Німчинов зазначив, що контролюючі органи виявили чимало порушень з боку інвестора. Скажімо, львівський завод «Автонавантажувач» задекларував земельні ділянки загальною площею майже 2 гектари, а за даними Держкомзему, у його розпорядженні була у 20 разів більша ділянка – понад 40 гектарів землі. Правоохоронці з'ясовують, куди ж ділися решта майна.
Обласна адміністрація зараз працює, щоб виробництво відновити.
Завтра у Львівській обладміністрації запланована нарада з правоохоронцями про подальшу долю ЗАД «Автонавантажувач». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи вчасно вам виплачують зарплату?
Ні, не вчасно. Це ж приватна фірма, намагається зекономити. Буває місяць, буває більше.
Десь у червні місяці, коли мала світовий відпуск, була затримка. Гривень 500 не виплатили. Я працюю вчителем. Потім почали виплачувати, коли я вже зателефонував, через декілька днів одну суму, потім другу суму. Тобто не все зразу, а так, частинками.
Ну, майже вчасно. Та декілька днів, як правило. Я не тільки про себе скажу, про мою добру знайому. Ми в невеликій меблевій фірмі, колись і я там працював. Серйозні затримки. От, наприклад, така мізерна зарплата для конструктора меблевого – 2000. І от буває, що і 1500 за заборгованість. Тобто на декілька тижнів затримують. І я так бачу, це повсякденна практика скрізь, розповсюджена.
Я працюю в компанії «Консультанти» з комерційної нерухомості. Та зарплати нам виплачують вчасно. Я вже понад 2 роки працюю в цій компанії і ні разу не було затримки. Навіть у період розгару кризи.
Директор не буває. І у співробітників теж не буває. Дуже цим пишаюся.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Пакистан, який важко потерпів від найгірших повеней у сучасній історії країни, нагально потребує міжнародної допомоги. Найбільшу суму – 900 мільйонів доларів – пообіцяв надати Світовий банк. Кошти мають піти, в першу чергу, на потреби швидкої відбудови потерпілих регіонів. З подробицями Сергій Драчук.
Один із потерпілих, Мухаммад Лаїк, із місцевості поблизу міста Сакхару, провінції Сінд, в інтерв'ю агентству Reuters характеризує становище так.
Тут, здається, відколи прийшли повені, ніякої влади нема. Ми втратили дітей, худобу, ледь урятувалися самі. Ось прийшли, думали, допомогу дадуть, а нічого не дали. Де влада? Що робити? Куди йти? Треба сказати про це владі. Це ж відповідальність влади – зробити все можливе.
Уряд же каже, що більше зробити просто не зміг. Прем'єр-міністр Пакистану Юсаф Раза Гілані в телевиступі днями заявив.
Ця природна катастрофа принесла величезні руйнування. Від неї потерпіли приблизно 20 мільйонів людей. Отож, попри всі можливі зусилля уряду, всіх наявних заходів видається замало.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, відвідавши днями потерпілі регіони Пакистану, висловив співчуття і солідарність і наголосив.
Я тут також для того, щоб побачити, що тут відбувається і що ще можна зробити. І я тут ще й для того, щоб закликати світову спільноту прискорити надання допомоги пакистанському народові.
Та на цей час допомоги дійсно бракує. Використання коштів Світового банку та інших донорів значною частиною ще попереду. Тим часом же, через два тижні після початку повеней, із запланованих Організацією Об'єднаних Націй майже 460 мільйонів доларів, які вона закликала надати, надійшла наразі лише чверть. При цьому, за даними ООН, принаймні 6 мільйонів людей у Пакистані нагально потребують харчів, питної води, даху над головою і медикаментів та предметів санітарії. Понад половину з тих, кому в уражених повенями місцевостях загрожують інфекційні захворювання, становлять діти. ООН застерігає, якщо допомога не надійде швидко, в країні почнеться друга хвиля смертей, цього разу від хвороб. У Пакистані в переповнених наметових таборах біженців від стихії вже зареєстрували перший випадок холери. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В містечку Гуча, що в центральній Сербії, у двох годинах їзди від Білграда, проходить 50-й фестиваль трубачів. Організатори заявляють, що впродовж тижня від минулої суботи до наступної неділі до містечка прибуде 500 000 туристів. А як гуляють на Балканах, розповість місцевий кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач.
Півстоліття тому з ініціативи видатного поета та дослідника народної творчості Бранка Вера Дючевича в Гучі вперше провели фестиваль, на якому обирали кращого трубача регіону Драгачево. Згодом фестиваль став національним. Музикознавці дбали про те, щоби учасники виконували лише джерельну народну музику без будь-яких модних примішок. Таким чином вони зберегли високий музичний рівень фестивалю. Ті оркестри, які подолали всі бар'єри і взяли участь в фінальному вечорі, ставали славетними на всю Сербію. Більшість трубачів за національністю – роми. Отож, неважко припустити, який настрій панує в Гучі. Крім тих, що змагаються, до містечка прибувають ще десятки оркестрів, котрі грають в ресторанах під наметами, що розташовані обабіч центральної вулиці та всюди, де знайшлося вільне місце. В минулому фестиваль приваблював лише сербів. Останнім часом до Гучі прибувають туристи з країн регіону, але й з Великобританії, Франції, Німеччини. Прибувають і численні серби з діаспори, які не жаліють доларів, аби лише показати своїм там у Сполучених Штатах чи в Австралії, як вони веселилися у батьківщині. Один з них каже трохи підхмеленою сербською мовою.
Я приїхав, щоб побачити, як наш народ веселиться, яка тут музика. Знаю, що тут є смачна їжа, добрі напої, добрі дівчата. В Гучі є щось спеціальне. Цього не можна бачити, це можна лише відчути.
Сам можеш то досечеш.
Цього року фестиваль став міжнародним. Щоправда, закордонні трубачі змагаються між собою, а не із сербськими ромами, недосяжними майстрами імпровізації. Прибувають також закордонні журналісти, щоби повідомляти про небачені кількаденні гуляння. Тут можна бачити, між іншим, як танцюють на столі, як тисячі людей сплять на траві під відкритим небом, як над вогнями крутяться сотні рожнів з поросятами та ягнятами. А щодо цін, то пиво можна випити за 150 динарів. Це майже 2 долари. За кілограм популярної поросятини треба дати 12 доларів, за кілограм ще популярнішої ягнятини – 18 доларів. А основним спеціалітетом Гучі є так звана весільна капуста, зварена у великих казанах. Одна порція коштує лише 3 долари. Тут 2, там 3, там 7. Це туризм. А криза – неофіційним гаслом ювілейного фестивалу став вислів «Трубою проти кризи». Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.